Když Zeus zvítězil a uspořádal svět, tu teprve se nad ním vyklenula nebeská báň ve vší své kráse. Ale lecos ještě připomínalo dřívější hrubou, surovou dobu. V lesích se ještě zdržovala obrovská zvířata, někdy tak vysoká, že sahala bezmála až k hvězdám. Vždyť lesní stromy dosahovaly takové výše, že nebylo možno dohlédnout na jejich vrcholy. V povětří ještě létali obrovští okřídlení dravci a jiné strašné obludy. Pohled na ně děsil i samotné bohy. I vyšel Apollón se svým lukem a šípy, jež se nikdy neminuli cíle a postřílel všechny ty příšery, aby neděsili svět. Jen v moři je ponechal, neboť tam nepůsobili tolik hrůzy. Zeus pak dal jiný vzhled stromům, trávě, květinám, zvěři i ptactvu. Odňal jim dřívější obrovskou sílu a velikost a tím vyhladil poslední stopy někdejší surové doby. S radostí se pak dívali bohové z Olympu na nový líbezný svět, který se jim chvílemi zdál krásnější než jejich nebe. Jednou navštívil Dia v jeho zlatém paláci moudrý titán Prometheus. Zeus právě odpočíval na měkkém lehátku a sočí mu zářila pohoda a spokojenost. Proto uvítal s radostí milého obra, neboť mu byl zavázán velikou vděčností. Prometheus mu vydatně pomáhal v těžkém zápase se starými bohy, moudře mu radil a dopomohl k vítězství. S čím přicházíš, milý synu? Oslovil ho vladař bohů a hned zavolal nebeského číšníka Ganyméda, aby nalil hostu pohár nektaru. Prometheus se dlouho rozhlížel a žasl nad tou nádherou. Jak se to tu všechno změnilo? Když byl na Olympu naposled, všude byly ještě stopy lítého boje. To ještě bohové bydleli v chýších, narychlo postavených, někteří dokonce jen pod širým nebem. Nové kovové domy bohů dosud nestály. Teď všechno zářilo novotou. Mléčná dráha, po níž se nebešťané sjížděli k poradám, se oslnivě leskla. Co chvíli přicházeli nižší bohové s dotazy nebo s oznámením, že to a to vykonali. Z překrásné zahrady pod Diovým palácem zazníval zpěv můz. Tančili tam s charitkami, bohyněmi půvabu. Apollón hrál na svou zázračnou liru a všichni bohové se dívali na ten nebeský rej. Na večer pak zaťukala jedna z hor na dveře Diovy komnaty a tázala se ho, jaké počasí přikazuje na příští den. Přicházela k lůžku Diovu a říkala mu, že se sluneční bůh Helios už chystá vjet se svým zlatým vozem na oblohu. Tomu všemu se Prometheus podivoval a ani nepozoroval, že už uběhl den, minula noc a že Helios je už zase skoro uprostřed své nebeské dráhy. Tak dlouhou dobu byl moudrý titán jako uvidění a Zeus trpělivě čekal, až se dozví, proč vlastně Prometheus přišel. Konečně se dočkal. Otče bohů, pravil Prometheus, svět je nesmírně krásný, ale je na něm smutno. I na nás obry doléhá podivná tíseň. Naši nevěrní druhové, kteří proti tobě bojovali, jsou ve vězení v temném podsvětí a jednoocí kyklopové se odstěhovali na daleký ostrov, kde žijí samotářsky, každý sám a s námi se nestýkají. Vždycky jsem ti dobře radil. Byl bych rád, kdybys i teď věnoval pozornost mým slovům. Vyslechni mě. Chtěl bych zaplnit svět nějakými novými bytostmi, podobnými nám obrům nebo vám bohům. Už se prohání zvěř v lesích, žijí ryby ve vodách, létají ptáci v povětří, ale není zatím tvora, který by dovedl přemýšlet o velkých věcech a uměl moudře vládnout nad bohatstvím nekonečné přírody. Chtěl bych takovou bytost vytvořit. Žádám tě o souhlas. Zeus se zamyslel nad jeho prosbou, dlouho přemýšlel a pak řekl: To je odvážná myšlenka, milý Prometé, svědčí o tvé moudrosti a nevšedním rozumu, ale nevím, jestli je schválí ostatní bozy. Musím se s nimi o tom poradit. i svolal okamžitě všechny nebešťany na sněm a oznámil jim, s jakým úmyslem Prometeus přišel. Ku podivu, když to bohové vyslechli, nikdo z nich neváhal dát souhlas, aby Prometeus svou myšlenku uskutečnil. Jen moudrá Athéna povstala a řekla, ať stvoří nové bytosti, můžou být zcela odlišné od ostatního tvorstva, ale ať nejsou dokonalejší než bohové. Nevedlo by to k štěstí a míru, kdyby pak byli příliš domýšliví a spupní a neuznávali naši moc. Jinak se nám můžou ve všem podobat. Zeus se velmi radoval z toho, že se bohové tak jednomyslně shodli, aby Prometeus svůj návrh uskutečnil. Pozdvihl číši s nektarem a celé shromáždění připilo nazdar budoucích bytostí. Prometeus opustil nebeské síně a sestoupil na zem, aby se dal do velikého díla. V jeho představách už nabyl nový tvor přesné podoby. Bude nadán rozumem a svobodnou vůlí, bude se od ostatního tvorstva lišit dovednýma rukama a vzpřímenou chůzí, aby mohl svůj zrak stále upínat hvězdám a bude se velmi podobat bohům i v tom, že bude moci dosáhnout nesmrtelnosti. S těmito myšlenkami vstoupil Prometeus do svého obydlí, ale aby ho nic nerušilo v odpovědném díle, opustil nepozorovaně hrstku zbývajících obrů a odebral se do krásného háje, kterým protékala stříbrná řeka. Našel si tvárlivou hlínu a uhnětl z ní dovednýma rukama podobu nové bytosti, jakou měl na mysli. Nebyl však spokojen se svým prvním výtvorem, ještě ho několikrát opravoval, než odpovídal jeho představám. Když byl konečně hotový, poprosil bohy, aby jeho výtvor oživili. Učinila to bohyně Athéna. Zázrak, jehož byli bohové svědkem, naplnil Prometea nesmírnou radostí a štěstím. Vlahá dešťová voda, již byla hlína prosáknuta, se proměnila v životodárnou krev, hruď nové bytosti se začala stejnoměrně zdvíhat, srdce tlouct, oči se otevřely a nejposvátější okamžik všech věků se naplnil. Ze země povstal zcela nový člověk, bytost, jakou bohové dosud neznali. Prometeus žasl nad svým dílem a s radostnou tváří upíral zrak na prvního muže. V tom božském opojení vytvořil ještě ženu a pak nepozorovaně odešel. Vrátil se ke svým druhům titánům a odstěhoval se s nimi na vysokou horu, z které bylo možno přehlédnout celý svět. Odtamtud se Prometeus denně díval na zem a se zálibou pozoroval nové pokolení, které se ze dne na den rozrůstalo. Lidí pořád přibývalo a zanedlouho se všude hemžili jako mravenci. Dobře se vedlo Prometeovým lidem, až příliš dobře. Neznali trampoty, neměli z ničeho strach, nestonali a měli krásný život i lehkou smrt. Prometeus je naučil, jak si mají stavět příbytky a osívat pole, aby neměli hlad. Učil je práci, jedinému zdroji opravdového štěstí. Jen o bozích se jim nikdy ani nezmínil, takže o nich lidé nic nevěděli a proto je ani nevzývali, ani jim nepřinášeli oběti. Jenže to nebešťany velmi hnětlo, hlavně všemocného Dia. Povolal tedy k sobě Prometea a uložil mu, aby naučil nové lidstvo úctě k bohům a pokoře. Prometeus to na oko slíbil, ale nesplnil. Byl přesvědčený, že výtvor jeho rukou je tak dokonalý, že se obejde bez božské pomoci. Zatím pomalu plynuly věky, lidí bylo čím dál víc, ale pořád ještě neznali bohy ani úctu k nim. Rozhněval se proto Zeus nesmírným hněvem, svolal všechny bohy a oznámil jim, že bezbožné lidské pokolení zahubí a sám stvoří nové, dokonalejší lidi než Prometeus. Prometeus ale o jeho úmyslu věděl a zachvěl se o osud svých milých tvorů. Proto se bez meškání vypravil na Olymp a prosil vroucně Dia, aby svůj úmysl změnil. Ale Zeus byl tentokrát neoblomný. Když přece jen nakonec upustil od vyhlazení lidstva, vyslovil podmínku, že lidé budou muset přinášet bohům oběti. Vždyť jsou na bozích závislí a vděčí jim za vše, co mají. Proto se obrátil na Prométea, aby s ním ujednal smlouvu o obětech. A zároveň mu pohrozil, že to s lidmi dopadne špatně, když tuhle dohodu nedodrží. Prometeus se podřídil Diově vůli. Zabil býka, maso zabalil do kůže a navrch položil bezcenné vnitřnosti. Na druhou hromadu dal hlavu a kosti a úhledně je přikryl lesklým vonným tukem. Pak požádal Dia, aby sám vybral a určil, co mají v budoucnu lidé přinášet za oběť nesmrtelným bohům. Zeus vytušil úskok, ale přece jen ukázal na hromadu pokrytou lojem. A tak od té chvíle kladli lidé bohům na oltář kosti a tuk obětních zvířat jako zápalnou oběť a sami si připravovali hody z nejcennějšího masa. S tím se však ostatní bohové nesmířili a nepřestali na Dia naléhat, aby se za tu lest lidem pomstil. Zeus se dal přemluvit a s trestem neotálel. Byl to trest opravdu krutý. Odňal lidem oheň. Ten oheň, který kdysi Prometeus vynesl z hlubin země a daroval jej svým miláčkům jako nejvzácnější klenot. Prometeovi se srdce sevřelo bolestí, věděl ve své moudrosti, co znamená být bez ohně. A protože své lidi nesmírně miloval, rozhodl se, že jim pomůže, i kdyby měl na sebe uvalit hněv Diův. Uplynulo nemnoho času, co lidé byli bez ohně, ale stačilo to, aby se Prometeus přesvědčil, jak lidstvo trpí. Všechen život na zemi se zastavil. Utichly dílny řemeslníků, přestali pastýři radostně hrát na šalmaj, zesmutněly příbytky lidské. Černá tma hrozila zahltit celý svět a vrhnout ho zas do té pradávné surové doby, z které se vymanil. Proto Prometeus dál neváhal. Vplížil se na Olymp s úmyslem, že uloupí oheň bohům a přinese ho lidem. Udělal si pěknou silnou hůl, jaká se hodila pro takového obra, ale ta hůl byla přesto nápadně lehká. Prometeus z ní totiž důmyslně odstranil dřeň kolem jádra, takže v ní vznikla velká dutina. Otvory na obou koncích dobedně zakryl a odebral se do sídla bohů. Tam hořel věčný oheň. Prometeus si nepozorovaně nahrnul do hole řeřavé uhlíky a živé jiskry, zárodky nového ohně a rychle odešel. Odebral se zas na svou vysokou horu, otevřel na jednom konci svou dutou hůl a vysypal odtamtud její vzácný obsah. Tisíce jiskérek se rozletělo vzduchem jako roj včel, rozežhavily se, nesly se na zem v podobě malých plamenků. Prometeovi lidé je s jásotem sbírali a odnášeli do krbu. Moře světel ozářilo ten večer celý svět a lidstvo bylo zachráněno. Už se nemuselo bát ošklivé, smutné temnoty, v níž by nezrálo ovoce vzdělanosti. Svět se hnul kupředu. Když Zeus zjistil, že lidé opět mají oheň, pojal ho nesmírný hněv. Hned přivolal bohy, aby se šli podívat na ty pracovité, ale spupné Prometeovi lidi, jak vzdělávají pole, krotí zvířata a zapřahají je, aby jim pomáhala při práci, jak si stavějí obydlí a lodě, ty okřídlené vozy plavců. A což když pozoroval, jak lidé sestupují do nitra země a vynášejí odtamtud vzácné kovy, jak dovedou psát a číst a připravovat hojivé léky. Diovi bylo hned jasné, kdo dal lidem oheň a kdo je učitelem všité dovednosti. Kdo jiný než Prometeus. Proto vzplál Zeus a s ním i ostatní bozy nevýslovným hněvem. Nakonec se rozhodl, že lidem oheň ponechá, ale že je skruší docela jiným způsobem. Zavolal si božského umělce Hefajsta a poručil mu, aby vytvořil z hlíny podobu půvabné dívky s lidským hlasem a s krásou bohyň. Když se tak stalo, dívka obživla, jedna z bohyň ji ozdobila krásným pásem a skvostným závojem a oděla ji v bílé roucho. Afrodité, bohyně lásky, jí vdechla všechny půvaby. Héra jí darovala vznešenost, posel bohu ji obdařil lstivostí a úskočností a každý z nebešťanů jí věnoval nějaký dar. A dívka, takto vyšňořená, ověnčená a vším obdařená, dostala jméno Pandora. Potom si obeslal Zeus Herma a přikázal mu, aby tuhle krásku plnou neodolatelné svůdnosti odvedl na svět a dali za ženu Prométeovu bratru Epiméteovi. Epiméteus se v ničem nepodobal moudrému Prométeovi, který o každé věci důkladně přemýšlel napřed, kdežto spozdilý Epiméteus až potom, po činu, když už bylo pozdě něco napravovat. Marně Prométeus varoval pošetilého bratra, aby od bohů nepřijímal dary. Pandora si přinesla na svět skříňku kovanou zlatem, v níž se skrývalo všeliké zlo. Byly tam starosti, trampoty, bolesti, zárnutek, nemoci, hlad a konečně i smrt. Když zvědavá Pandora sněla víko ze skřínky, v tom okamžiku se všechny ty zlé bytosti rozletěly po světě. Překvapená kráska sice skřínku hned zavřela, ale bylo už pozdě. Jediná naděje zůstala uvnitř, snad proto, aby lidé věděli, kde je, a mohli se jí utěšovat ve svých strastech a svízelích. Když takhle Zeus potrestal Prométeovi lidi, nechtěl nechat bez trestu ani jejich tvůrce. Poslal dvě mohutné božské bytosti, moc a sílu, aby Prométea jali a odvedli až na konec světa, na osamělou strmou skálu nebetyčného Kavkazu, kam lidská noha nikdy nevkročí, a Hefajstovi přikázal, aby k té pusté skále Prométea přikoval. Hefajstos sjel na zázračném voze z Olympu, ujížděl povětřím a zastavil se až v tom vysokém pohoří, aby ihned vykonal Diův rozkaz. Za chvíli se široko daleko rozléhaly dunivé rány jeho kladiva, jak zarážel mohutné hřeby do skály. Rozléhaly se tak silně, že ozvěna pronikala i do nebeských paláců na Olympu. Prométeus vzdoroval kruté bolesti a sebral všechnu sílu, aby nenaříkal nahlas. Posilovalo ho vědomí, že trpí pro blaho lidstva. Ale přikování ke skále ještě nebyl celý trest. Ta nejtěžší část teprve přišla. K večeru dolehl k Prométeovu sluchu šelest obrovských orlích křídel. Nad skálou zakroužil orel, vrhl se na Prométea a zasekl mu svůj strašný zahnutý zobák do jater. Pochutnával si na nich, drásal je skrvaveným zobcem, kloval a kloval, až z nich nic nezbylo. Játra však Prométeovi do rána opět narostla. Rána se přes noc zacelila, ale večer co večer se ta hrozná muka opakovala znovu. Prométeus v strašlivých bolestech křičel a nevýslovně trpěl, ale odnikud žádná pomoc, žádné slitování. Lidé užívali ohně, jeho dobrodění, ale pomoci mu nemohli. Přesto Prométeus nezoufal, marně ho mořský bůh přemlouval, aby se podrobil Diovi a uznal svou vinu. Prométeus se necítil ničím vinen. Jeho láska k lidstvu vedla jeho kroky. Chtěl zjednat lidem blaho a radostný život na světě, proč by tedy prosil Dia za odpuštění? Tělo obrovo bylo spoutáno, ale duch toužil po svobodě. Byl pln vzdoru proti oné božské moci, která vládne světu a člověčenstvu. Nebude prosit Dia, který si blaženě žije na Olympu, zatímco jeho lidstvo je odsouzené trpět. I posel bohů Hermes vyřizoval Prométeovi Diův úmysl. Jestli se trvá ve svém vzdoru, bude bleskem uvržený do propasti, zřítí se na něho všechny ty skály a on bude v tom strašném hrobě pochován tisíce let a pak bude znovu vynesený k novému učení. Ale Prométeova nezlomná mysl nepodlehla prozbám ani hrozbám. Věděl, že je v právu, že trpí za velkou věc a sloužil dobru lidstva. Rozhodl se, že nikdy nebude Dia prosit o milost a pokusy o smíření, že zamítne. Pocit, že trpí nevinně, ho ještě víc posiloval ve vzdoru. Copak nemám právo, ujišťoval se, vzepřít se tyranskému Diovi, i když je nejvyšším pánem na nebi a vládne všem bohům i lidem. I tak Prométeus začal pohrdat všemi dobráky, kteří ho přemlouvali k pokoře. Začal nenávidět moc a sílu, ty surové pochopy svrchovaného vládce Dia a přestal mít úctu k jeho bázlivým a povolným sluhům, jakými byli Hephaistos a Hermes. Prometheus věřil, že volný, svobody milovný duch nakonec zvítězí v zápase s onou božskou mocí, a proto bez reptání trpěl dál, radostně a hrdě, při vědomí, že se obětuje pro blaho lidstva. Když se Zeus dozvěděl, že Prometheus zná nějakou neblahou věštbu o něm, poslal k němu Herma a uložil mu, aby nějak chytře vyzvěděl, co ta věštba skrývá. Prometheus však nezjevil Hermovi ani slovo. Rozhněval se tedy Zeus a splnil svou hrozbu. Rozrazil bleskem skálu a Prometea svrhl do hluboké propasti. Tam ho po celá staletí věznil v temnotách, potom ho opět vyzvedl na světlo a zase naň posílal orla, aby mu dál užíral játra. Dlouhé, předlouhé věky uplynuly, snad desítky tisíců let, co Prometheus takhle krutě a nevinně trpěl. A tisícileté, nekonečné útrapy a nevýslovná bolest oslabily nakonec Prometheův vzdor. Trpitel podlehl, zjevil Diovi tajemnou věštbu. Zeus se podle ní zařídil a tím si navždy zajistil vládu. Ale brzy musel sám Zeus uznat nadlidskou sílu Prometheovu. Proto zmírnil svůj hněv, také ostatní bohové se usmířili a svolili, aby krutě týraný Prometheus byl konečně osvobozen.